Tak jo, tak já vás vítám u dnešní epizody podcastu 100 000 mil a dnešním hostem je Milena Bučková, klinická a sportovní psycholožka.
Dobrý den.
Zdravím vás. Na vašem webu máte motto bez pohybu není radost. Platí to dneska stejně jako dřív?
Já si myslím, že to není jako poplatný nějaký době, že to vždycky platilo a bude platit. Protože, když teda zapředneme trošku do té teorie, tak lidský tělo je uspůsobený a připravený na ten pohyb, čili mělo by ho mít tolik, aby bylo spokojený. A jak jde ta doba kupředu, tak samozřejmě my si vytváříme jako ty technické pomůcky úplně na všechno, i to, co bychom mohli třeba tím pohybem udělat. A ztrácíme takovou tu přirozenou schopnost se hýbat. Jezdíme po jezdících schodech, dovezeme se až na místo určení MHD nebo vlastním autem. Prostě vybíráme si a to určitě není to správný, protože pak zase na druhou stranu mnoho z nás hodně sedí, hledí do počítače, takže ta kompenzace tam chybí. Pohyb je důležitý.
Vy jste založila Vital Praha, což ani nevím, jak bych to jako definoval, co vlastně řeší se tam komplexně sport se zaměřením na běhání a zároveň i ta duše, psychologie sportovní. Jaký byl ten motiv k tomu založit tuhle věc?
Možná právě nedostatek pracovišť nebo nějakých center nebo odborníků, kteří by se věnovali takovým těm běžným lidem. Jo, samozřejmě vrcholoví sportovci měli by mít svůj tým, který se o ně stará, ale takový ty běžná populace vlastně nemá kam se obrátit, takže to byl asi ten hlavní důvod. Jinak já vlastně, ten Vital Praha je součástí ordinace klinické psychologie, takže já samozřejmě, gro mé práce je práce ve zdravotnictví s pacienty. A Vital Praha, už z nich samozřejmě někteří navštívili, protože se je snažím rozběhat a rozhýbat podle jejich kondice a věku. Ale myslím si, že Vital byl hlavně právě proto, že je nedostatek péče o běžný hobíky, kondiční sportovce. A to, že tam vlastně k tomu se přidala složka sportovních prohlídek, to už byla jakási nastavba, která vyplynula z praxe toho Vitalu Praha.
My už jsme mluvili o tom, co bylo dřív, jak je to teď. A vnímáte to tak, že jako psychologie nebo mít psychologa je pořád jako vnímaný trochu jako stigma? Nebo už se to jako srovnalo?
Já si myslím, že teď je to dokonce jako in. Mít svýho cvokaře je in. To je už skoro jako na západ, hodně na západ od našich hranic. Myslím si, že já jsem si to myslela vždycky, ale ta doba tomu nakloněná nebyla. Ale hlava je alfa omega všeho. A pokud nebudu spokojená psychicky, čili ve své duši, tak ani to tělo nebude fungovat tak, jak bychom chtěli. Ale myslím si, že teď je tomu již otevřeno víc lidí a nebere to jako stigma, mám problém, neumím ho vyřešit, jdu k psychologovi.
A my se budeme asi zabývat primárně tou sportovní psychologií. Kdo je váš typický pacient a proč vás vyhledá v rámci té sportovní psychologie?
Můžou to být lidi, kteří začnou běhat nebo sportovat a nedaří se jim, ale můžou to být klidně lidi, kteří mají primárně ten psychický problém a snaží se ho tím sportem, teda my budeme mluvit hlavně o běhání, takže snaží se ho běháním zvládnout a náhle se ukáže, že to nejde, že to není tak jednoduchý, takže to jsou typičtí. Taky samozřejmě asi bych měla tady zmínit naše oblíbený téma přemotivovaný běžci. To je další část. Bohužel nejvíce přemotivovaných běžců jsou muži kolem 40, takový ti manažéři. A tam krok směrem k psychologovi je velmi problematický. To je pro ně stále ještě, ať jsem řekla, že doba už není tak jako dřív. Stejně pořád je to pro ně jako prohra.
Jak se liší nevím, jestli vy konkrétně jste pracovala nebo pracujete s nějakými jako elitníma běžcema, ale zajímá mě, jak se liší vlastně ta motivace toho sportovce mít jako sportovního psychologa, jestli vlastně kondiční běžec za váma přijde, když má problém, ale ten elitní běžec za váma asi může přijít, i když nemá problém, ale prostě chce nějak jakoby efektivně pracovat s tou hlavou. Jak se liší ta práce vlastně s elitním sportovcem a tím kondičním?
Velmi. Elitní sportovci to berou jako součást své přípravy na závody v rámci tréninkového procesu. U těch kondičních bych řekla, že to je opravdu o každém člověku zvlášť. Mám zkušenost i z oblasti elitního sportu, nicméně ty problémy, které řešíme potom, se zas až tak dalece neliší. Je tam možná rozdíl, že ten kondiční běžec má ještě kromě běhání a tréninků a těchto věcí svůj úplně normální život. A ten musí žít. Kdežto ty elitní běžci, vrcholoví sportovci v podstatě mají ten sport jako svoje zaměstnání a hlavní náplň.
Což předpokládám, že tam potom může docházet k nějakému vyhoření, když právě jako 24 hodin denně řeší vlastně jenom ten sport, tak stává se to?
Myslím si, že se to stává. Ono samozřejmě pak záleží i na kvalitě toho týmu, který by mu měl dělat to zázemí, a na těch trenérech. A zrovna to, co já jsem, teď jsem si vzpomněla na tu svoji klientku, tam byly problémy prostě ze strany trenérů. Bohužel.
A jako vím, že třeba tenisti, známí tenisti mývají jako tým lidí, včetně třeba sportovního psychologa, ale zrovna ty běžci tam, jako ty dotace a ty příspěvky pro ty elitní běžce nejsou tak vysoké, aby si mohli dovolit jako platit nějakého soukromého sportovního psychologa. Je to problém? Vnímáte to jako problém?
No, já si myslím, že možná je to celkovým nastavením. Jo. U tenistů, já samozřejmě mám zkušenosti s tenistama poměrně, já nevím, nějakého dětského, adolescentního věku. Tam je úplně jako přirozený, že většinou to stimulují rodiče, že teda ujmout se toho dítěte, který má nějaký problém, že nezvládá zátěž třeba při turnaji a podobně. Ale je fakt, že ty běžci žijou v tom, že si ten problém vyběhají. To je ale, myslím si, stará známá věc, ale my dobře víme, že to fakt není tak jednoduchý. Si jako vzít boty a jít teda někde 2 hodiny si vyběhat nějakou úzkost, nějaký rozbitej vztah, nějaký poruchy nálad, znamená, že pokud to nebudu dělat tak, jak mám, tak skolabuju a budu mít ještě víc těch problémů, než jsem dosud měl nebo měla.
Jasně. A vnímáte tak, že i navzdory tomu, že teda už to jako není stigma, takže furt je ta hlava hodně podceňovaná u těch sportovců, jako elitních? Samozřejmě u těch kondičních tam jako asi ne každý jako nutně potřebuje jako sportovního psychologa, ale u těch elitních běžců, že třeba k tomu sportovnímu psychologovi nechodějí a kvůli tomu si vlastně můžou třeba jako se můžou brzdit v těch výkonech.
Mám i já zkušenosti, že ty elitnější běžci, nebo teda bereme ty výkonnostní běžce, že přijdou, když mají opravdu nějaký problém akutní. A pak, když se jim takzvaně uleví, tak ne vždycky pokračují. A ono samozřejmě ve všem víme, že prevence je vždycky lepší než řešení následků. Myslím si, že je tam ještě hodně, hodně rezerv. Je to možná i v marketingu, v prodávání té sportovní psychologie. Možná i opravdu, jak říkáte, jako ten kondiční běžec pak zvažuje, jestli si koupí za 6 000 boty nebo dá nějakou částku tomu psychologovi.
Takže byste jako doporučila i kondičním běžcům nebo sportovcům obecně, aby třeba aspoň jako na nějaký jako nepravidelný bázi jako docházeli ke sportovním psychologovi, i když třeba nevnímají, že by měli nějaký problém?
Tak, to úplně nejsem přesvědčená, to bychom byli šíleně zahlcený, kdyby každý druhý kondiční běžec přišel. Nicméně myslím si, že je tam řada prostě těch klientů, těch kondičních běžců, který by měli toho psychologa navštívit. Nevím, jestli jste to rozebírali s kolegou Alešem Tvrzníkem, který vlastně velmi často jako říká, no, tyhle ty typy lidí by měli začít přes tu hlavu, čili u toho psychologa. Pak teda začít nasazovat trénink. Protože je ono už jenom první, myslím si, že první problém, nemusí ten člověk být úzkostný, mít deprese, mít strachy, mít nějaký opravdu velký psychický problémy. Mm. To, když má, tak většinou skončí v té části klinický. Mm. Ale už jenom o tom, aby přijmul způsob toho běhu. Aby ten pohyb nějak jako přijal to, že nemůže každý třeba běhat určitou rychlostí 6 minut na kilometr, že musí zbrzdit, že musí udělat nějaké změny v tom svém přístupu k tomu běhu. To si myslím, že tam je veliký prostor a to je velmi těžký.
To 100%. To můžu potvrdit. Jak by to měl člověk poznat, že jako nevím, jestli potřebuje, ale že by měl vyhledat sportovního psychologa, že by mu to mohlo pomoct. Jak to má poznat? Když vlastně, jako chápu, když někdo vyhledá klinického psychologa, tak tam už chápu, že tam asi to jako zajde za nějakou hranu, kdy už jako třeba ten člověk to vnímá jako poslední jako krok, že už mu nic jiného vlastně jako nezbývá. Ale u toho sportovního, jak to vlastně poznám, že bych měl zajít?
No tak samozřejmě někdo má tu potřebu a nemusí mít zase až tak úplně vážný problémy. Prostě chce to probrat, chce si to. Tam taky si myslím, že ještě je docela velký prostor a to je skloubit běhání a můj běžný život. Uh-huh. To si myslím, že je taky asi prostor, který se nemusí lidem dařit. Taková relativně, chtěla bych říct, jednoduchá věc, což je time management. To vůbec není jednoduchá věc, kor v dnešní době. A zase bereme, že mají lidi děti, svoje zaměstnání, lidi běžci mají i děti, musí se o ně postarat. To znamená, že vlastně je spousta věcí, na kterých by ty lidi měli pracovat. Samozřejmě prvního mají trenér, nebo měli by mít trenéra, to je ta naše myšlenka. A ten by mohl eventuálně, nebo měl, pokud už to přesahuje nějakou jeho odbornost nebo jeho schopnost se v tom orientovat, tak by měl toho klienta poslat k tomu sportovnímu psychologovi. To se občas stává, ale zase si myslím, že samozřejmě jsou trenéři, kteří jsou takto nakloněni a řeknou, doporučuji ti nebo vám, bylo by to určitě ku prospěchu a většinou to ku prospěchu je, ale pak jsou takový ty trenéři, kteří chtějí všechno zvládnout sami a ty nepošlou. A toho člověka to nenapadne, zejména pokud tam je trenér rovná se Bůh.
Jasně. A vy přímo třeba i spolupracujete s trenérama, abyste sladili vlastně ten, když ta motivace, proč vás vyhledá ten sportovec, je fakt jakoby optimalizovat ten výkon, tak se stává, že třeba i spolupracujete s tím trenérem?
Určitě, jako trenér je nesmírně důležitá osoba a v podstatě tak víme oba, že běhání je teď ve stavu boomu, že to je velký boom, že se národ se rozběhal, začal markantně běhat v době covidových omezení a běhá stále a běhá hodně lidí a z těch hodně lidí běhá hodně lidí, ne úplně tak, jak by měli, ať už stylem běhu, tak jako vlastně tím přístupem. A proto vlastně ta naše myšlenka, nebo Vital Praha velmi propaguje myšlenku, že běh není jednoduchý pohyb, nebo možná někdy byl, a je pro některé národy, ale ne tady v Česku, ale že to je pohyb, který je velmi zdravý, ale musí se umět správně dělat a k tomu jsou určení teda ty trenéři, proč je nevyužít. A my vlastně díky tomu jsme začali školit teda ty trenéry kondičního běhu, což nejsou trenéři primárně určení pro výkonnostní, vrcholový sportovce, ale pro ty úplně obyčejný lidi, kteří chtějí běhat a chtějí se zlepšovat. A vlastně tam ta spolupráce by měla být jako v podstatě základ. Nebo je tam, probírá se to, oni se učí se v tom orientovat a pokud někdo pošle, tak je to většinou tady z těch trenérů, který vlastně jdou přes tu naši vzdělávací bázi.
Jak je důležitý vlastně pro tu psychickou pohodu nějaký životní styl ve smyslu jako kvalitního spánku, stravy a tak dále? Je to jako klíčový, je to zásadní pro tu hlavu?
No, Já vždycky říkám, a to i ve své klinické praxi, že mozek je orgán našeho těla, který je nejnáročnější na přísun energie, nutričních hodnot. To znamená, že musím si vyživit dostatečně mozek a musím si o něj pečovat a musím si vyživit dostatečně a pečovat o svý tělo. To znamená, že nejenom superkompenzace v oblasti teda běžeckých tréninků, což je další taková oblíbená záležitost, ale superkompenzace platí obecně pro náš život. A nejenom, aby jsme si nastavili, že máme třikrát týdně běžet 10 kilometrů nebo nějakou takovouhle trasu, ale aby jsme taky pečovali o to, jestli se, jak vy správně říkáte, vyspíme a kvalitně vyspíme, jestli pravidelně a dobře jíme, jestli dobře pijeme a jestli nabíjíme, jak já říkám, motorek. To znamená nejenom pohybem, ale i nějakýma hezkýma zážitkama, setkáváním s přáteli a podobně, protože život není jenom o výkonu, život je i o radosti.
Takže vlastně tohle je částečně třeba i ta vaše úloha, jako přijít na to, že třeba ten sportovec vás vyhledá, že mu chybí motivace, nebo je naopak přemotivovaný, má nějaký jako problém a vy třeba můžete přijít na to, stává se to, že přijdete na to, že jenom ten člověk třeba blbě spí, nebo blbě jí, že má blbej ten životní styl a pak, když se to sladí, tak se vlastně i ta psychická pohoda vrátí zpátky jako do normálu?
To platí i pro ty klinické pacienty. Jako ten životní styl je jako asi na úrovni, když si jdete postavit dům a začínáte základama. Tak nemůžeme začít rozebírat výkony nebo tu psychiku v nějakých vysokých úrovních. Musíme začít od toho základu. To znamená, co děláte přes den, jak spíte, jak odpočíváte, jak se hýbete, jakou máte práci, co doma, jsou vaše vztahy spokojený, máte spokojený partnerský vztah, co děti zlobí, nezlobí a podobně. Tohle je strašně důležitý. A u těch kondičních běžců, zejména, protože to je to, co já říkám, oni skutečně jako žijí svůj život a měli by běhat proto, aby se jim lépe žilo. Oni nežijí proto, aby běhali. Ale mnozí si to v nějakou určitou fázi svého trénování myslí.
No. K tomu se určitě ještě dostaneme. Jak se konkrétně pracuje s tím běžcem, sportovcem, který vás jako vyhledá, tak předpokládám, že na tom prvním sezení asi nějakým způsobem jako vám řekne ten svůj příběh. Jak se vlastně s tím pracuje dál? Jaká třeba, jakou doporučujete třeba frekvenci těch návštěv? Vůbec jaká je ta práce s tím kondičním běžcem?
To je individuální, to určitě na to není nějaká jednoznačně napsaná osnova, jak se to má dělat. Záleží samozřejmě, s jakým zadáním ten kondiční běžec přijde a co potřebuje. Ale vždycky se začíná vlastně u hledání rezerv, nebudu říkat problému, aby to nevyznělo, že pořád problémy, ale hledání rezerv v tom vlastně běžném životě, ve skloubení s tím tréninkem. Samozřejmě se pracuje i s, pokud on vlastně sám chce nějak zlepšovat nebo mluví o tom tréninku, mluví o tom, o těch svých pocitech při tom běhání, tak se pracuje i s výsledky třeba funkčního vyšetření, to znamená laktátové křivky, nebo se pracuje i v kombinaci s tím trenérem. Doplňování jiných vlastně třeba pohybových aktivit. Když je tam nějaká demotivace, je potřeba prostě zabrousit do jiných vod.
Jo. Takže není to tak, že by jako proběhlo nějaké sezení a tím to jako končí a pak už se pracuje jenom s tou hlavou, ale třeba předepisujete nějaké jako cvičení, meditace, jakýhle jako věci?
No, meditace úplně ne, to zase není úplně můj šálek kávy, já spíš mluvím o relaxacích a práci s dýcháním, propojení dýchání. Určitě ta relaxace a to dobíjení motorku, jak obecně říkám, je strašně důležitý a i můj typ psychoterapie, který dělám v klinické praxi, je založen na tom, že ty lidi se sebou pracují mimo tu místnost, v který se setkáváme. Takže oni dostávají domácí úkoly a ty plní, sledují si to a je důležité, aby viděli nějaký prostě postup, pokrok, změny. Takže není to, že si řekneme, hele, budeš pravidelně snídat nebo budeš změníš tenhle ten stereotyp a pak se uvidí, ale pojďme na tom zkusit pracovat, ale musí se to nějak zaznamenávat, abychom měli k tomu pak nějaký podklady. A další asi důležitý krok, možná i pro ty běžce, kondiční, nikdy žádný úspěch nebyl postavený na bázi tlustá černá čára, od pondělka začnu jinak, nebo na nějakých velkých masivních krocích, vždycky to musí být malý krůčky, protože ty malý krůčky vedou k tomu, že my jsme pak úspěšní a my už neúspěch jako nepotřebujeme. Když přijdeme k tomu sportovnímu psychologovi, tak už asi nějaký neúspěchy za sebou máme, už je nechcem.
Takže z vaší praxe taková ta, myslím, že se tomu říká cesta Kaizen, takový ty jako postupní kroky jsou vždycky efektivnější, určitě, než nějaká jakoby revoluční změna.
To si myslím ale, že jako je poplatný i tomu běžnému životu. Jo. Tak jako ano, když chci přestat kouřit, tak asi to je razantní a od zítřka nekouřím. Ale v těch ostatních běžných lidských oblastech ty změny jsou vždycky výhodnější a efektivnější, když jdou pomaleji.
Jo, takže i byste řekla, že třeba že se často setkáváte s tím, že ty sportovci chtějí jakoby všechno hned a tím pak jako dojde k tomu, že jsou třeba demotivovaný?
No,
že by chtěli jako hned, protože já to znám i ze svůj, já bych samozřejmě taky chtěl hned běhat.
Ale
jako
já to mám taky za sebou, to máme všichni asi. Ono vlastní zkušenost je dobrá zkušenost. Já než jsem poznala Aleše Tvrzníka, jak jsem běhala úplně špatně, že? Ale tak dobře, vlastní zkušenost, dobrá zkušenost, ale to jsme zase u toho, že část těch klientů by se rekrutovala vlastně z těch funkčních vyšetřeních nebo z nějaký práce v tom Vitalu, kde vlastně na základě prostě opravdu toho objektivního vyšetření vyjde výsledek. A pokud je to člověk, většinou muž, který už běhá a neběhá zas až tak špatně, běhá rychle, má nějaký výsledky a vy mu sdělíte, že ale se nikam nebude posouvat, že prostě když nezmění přístup k tomu a neupraví ten trénink, tak to nikam nepůjde, tak ten zjevně tuto informaci nechce přijmout. To už jako, myslím si, že ten obličej a ty reakce už známe. Takže on odchází a myslí si, že ve Vitalu Praha to moc neumíme asi, že, nebo já ne, u toho, jako ten psycholog u toho nesedí a nepřizvukuje tomu diagnostikovi, že jo, ten vyčkává, co bude, ale on přijde třeba za půl roku a teprve pak, když vidí to srovnání, to zhoršení nebo ty svoje pocity, jak mu to nejde nebo dojde k nějakým psychickým zvratům a fyzickým reakcím, tak teprve potom začne naslouchat. A teprve, když v podstatě, nevím, jestli tady je vhodný na této půdě říct poslechne, ale v podstatě dá na ty odborné doporučení, tak teprve pak se něco začne dít. A to známe, to si myslím, že známe oba, teda asi.
Takže byste doporučila prostě trpělivost v tom posouvání, v těch výkonech. Bez té trpělivosti to asi nejde.
Trpělivost je lidská vlastnost, která je jako velmi potřebná a málo se kultivuje, si myslím, v dnešní době, která je taková spíš rychlá.
Souhlas. Jaký je rozdíl mezi, a teď se za to možná omlouvám, protože nevím, jak vy to vnímáte, ale musím se přiznat, že i já sám mám s tím jako problém to někdy jako rozlišit. Jaký je problém mezi psychologem a koučem, psychologií a coachingem, že často dneska taky mi to přijde, že to je docela jako trend mít nějakého kouče životního, chodit ke koučovi a tak dále. Jak se to liší a kde jsou naopak jako ty průsečíky?
Koučové koučujou, čili vedou. No tak vlastně správný trenér je správný kouč. Psychologové odkrývají problémy a nevím, jestli bych měla říkat léčí, ale v podstatě ano, je to nějaká forma hledání řešení. Já nikomu nic jakoby nemůžu přikázat. Ty koučové mají samozřejmě v rámci své práce trend dát nějaký směr. To se já snažím dělat velmi opatrně, no tak u tomu psychologovi nepřísluší, ale nicméně u toho sportovního Ty sportovní psychologie se to trošku s tím coachingem prolíná, to zase nebudu zastírat, že ne, a možná tady asi přiznávám, že občas i v té klinické práci s ohledem na moji osobnost a s ohledem na ten typ psychoterapie, co já dělám, tam nějaký lehký dozvuk toho coachingu může být. Mm-hmm. Ale měla jsem několik lidí, pacientů, ne teda sportovních, ale klinických, kteří se trošku zdekompenzovali, čili zhoršili po práci s koučinkem, s koučem.
To mě nepřekvapuje. Já dokonce jako mám pocit, a možná mě vyvedete z omylu, ale mám pocit, že jako dneska dost lidí, kteří se jako stylizují do role nějakého jako kouče, tak vlastně nemají to vzdělání, že jako coach se dneska může označit asi kde kdo a nepotřebuje k tomu nic. Jako psycholog se nemůžete označit, pokud na to nemáte patřičný vzdělání. Tak jako vnímáte to tak, že možná třeba ty coachové trochu degradují tu práci toho psychologa, protože to jsou lidi, kteří si najednou můžou říct, já vlastně budu coach a nepotřebuju na to žádnou školu, žádný vzdělání, terapeutický kurz, nic.
Určitě máte pravdu, a to jako koučové, psychologické poradenství a podobně. Dneska, když si otevřete Google, tak najdete jich X a většina samozřejmě není vystudovaných psychologů. Já jsem to tady nechtěla říct úplně tak jako úplně na rovinu o těch koučích, abych jako se na mě nezlobili, ale je fakt, že mnoho jich, i když poslouchám třeba nějaký příspěvky, tak myslím si, že ne všichni vědí o té psychologii, co by vědět měli. Ale to jsme vlastně u toho koučování u těch kondičních běžců, protože koučování běžných lidí, já nevím, v rámci firemního koučování, i když už jsem taky zažila, že ty lidi pak totálně, jak to říct slušně, zblbnou a mluví jako v rámci firemní komunikace i v běžném životě, což vypadá šíleně, ale oni pak neumí přepínat. Ale v tom sportu vlastně tím koučem je ten trenér. Ten trenér, kouč je v podstatě totéž, kdybychom se jako měli tím termínem zabývat nebo tím označením. A když dělá stejné chyby a nerozumí tomu úplně, jak by měl, tak ty dopady jsou stejné, ať je to jenom v té oblasti psychický, nebo ať je to v té oblasti teda sportovní.
Už se vám někdy stalo, že za váma třeba přišel sportovec, anebo i třeba ne sportovec, jako normálně na klinickou psychologii, že za váma někdo přišel, kdo byl třeba ať už koučem, anebo nějakým jako špatným psychologem, byl jako zničený, vlastně měl tu psychiku jako ještě víc odrovnanou, že jste musel vlastně napravovat chyby někoho jiného? Stává se to?
Jako psychologi se měla v péči dva za svoji éru.
Přímo psychologi,
a to jedno je strašně stará záležitost, ještě když jsem byla mladoulinka, a bylo to pro mě hrozně nepříjemné, protože ta psycholožka byla poměrně uznávaná a starší a už měla za sebou profesionální úspěchy. Tak to úplně jako zase nebylo, že bych z toho byla nadšená, že mám kolegyni v péči. A spíš mám zkušenosti, jako prošli mi rukama nějací psychiatři, ale...
Takže psychiatři vám chodili jako psychologové.
No, ale... To je dobře, protože to je vidět, že mají o obor zájem a nesmírně to zúročí ve své práci, ale jako klienta zničenýho koučem, ale ne psychologa, ale klienta jsem měla ne jednoho. To je to, co jsem říkala. Už jsem zažila, že ty lidi dostali tím koučem nějaký směr, ale oni si s tím neuměli poradit a ono je to v podstatě sešrotovalo.
Tak jako na jednu stranu jako chápu, že jste úplně nechtěla ty kouče nějak jako to, ale věřím, že 100% jsou koučové, kteří to jako berou vážně a kteří jsou jako dobrý, dokážou pomoct.
No to ale, určitě.
Ale myslím si, že tohle je potřeba, aby jako zaznělo, že to je fakt tenká hrana, protože přesně to, že tam není ta nutnost toho vzdělání, protože já mám pocit, že snad ani ze zákona jako nemůžete o sobě napsat, že jste psycholožka, pokud nemáte to vzdělání, ale jako kouč se může označit, kdo
stačí
chce.
Stačí kurz, Myslím si, že no, myslím nějaký kurzy.
Myslím, že
ale...
nepotřebujete ani kurz, možná ne.
No, abyste, tak to je hezký.
Abyste mohla říct, že jste životní kouč. Oni často si říkají životní kouč.
Jo.
A jsou to takový ty lidi, kteří jako nic proti tomu, pokud si to někdo jako chce, ale měl by to být člověk, který vám jako ve všech oblastech vašeho života jako pomáhá, radí, diskutuje s váma ty věci. A mně to přijde fajn, pokud je to školený psycholog, který ví, co dělá, ale pokud je to jako řadový nějaký jako člověk, který vlastně nemá žádný vzdělání a dělá něco takového, no tak...
Ano, to souhlasím a myslím si, že teď je to vlastně u těch koučů, oni často, jak to říká, životní kouč, tak on vychází ze svých nějakých životních zkušeností, ale co mě vyhovuje, nemusí vyhovovat každému. A to ale je podobný někdy s těma trenérama, co se týká stylu třeba přístupu, trénování a podobně, ale já jsem shodou okolností, že o tom mluvíme, tak myslím si, že zrovna včera nebo předevčírem v televizi mluvil náš pan ministr zdravotnictví o výrazném nedostatku psychologů na trhu, protože prostě je nás málo a bohužel ta doba sebou nese daleko větší akcentaci psychických problémů. A že teda by se mělo zjednodušit to vzdělávání, asi jako zkrátit i to, no tak to ve mně nevyvolává taky nějak jako příjemný pocity, jako že někdo si zkrátí a bude pracovat. Pokud by to měly být na úrovni jako poradenských, tak ano, ale jako plná práce psychologa by měla být po opravdu důkladném vzdělání.
A je málo psychologů, jo?
No, já nevím, jestli nás je málo, ono, že by nás bylo úplně jak šafránu, to ne. Teď mluvíme o klinických, ne, jo, o těch sportovních. Jo, ano, ano. To asi úplně ne, ale prostě ten nápor těch problémů je prostě veliký. A pojišťovny na to moc nereflektují.
Takže ale předpokládám, že se jako s tím trendem, jak se zvyšuje ten trend jako mít psychologa, tak se zároveň zvyšuje asi i počet lidí, kteří jako chtějí studovat psychologii, dělat psychologii, ale jako nezvyšuje se teda úměrně, jakože je daleko větší počet lidí, kteří potřebují psychologa, než lidí, kteří se vydají tou cestou jako studium psychologie. A
je samozřejmě pak ještě otázka, když někdo se rozhodne jít studovat psychologii, jestli bude psychologem.
No, jasně, jasně.
To je jak s těma koučema. Ale to je dlouhodobá záležitost, to není trend této doby. Já znám fůru svých kolegů, kteří jsou velmi, velmi dobří. A občas to tak není.
A je paradox, že, to už teda dost odbočujeme u toho sportu, ale je paradox, že já mám pocit ze svého okolí, možná je to jenom moje bublina, ale že jako o psychologii a fakt reálně studium psychologie se zajímají jako paradoxně lidi, nebo paradoxně lidi, kteří mají sami nějaký psychický jako potíže. Je to problém? Dává to smysl, je to logický. Mám kamarádku diabetičku, která se prostě vydala cestou jako farmaceutického, protože tam to prostě dává to jako smysl a zároveň dává smysl, že pokud někdo má nějaký psychický problémy, tak se tou psychologií zabývá a může ho to jako dovést k tomu, že začne třeba jako se tím směrem jako vydávat, ale jako zajímá mě, jestli člověk, který má psychické problémy a třeba jako i diagnózu nějakou jako psychiatrickou, jestli takový člověk může dělat jako úspěšně psychologa?
To je těžká otázka. Pokud se vyléčí nebo léčí, tak možná ano, je strašně důležitý odpoutat se od těch vlastních právě jakoby náhledů, nebo každý tam dáváme nějakou subjektivní složku, ale musí mít nějakou míru. A psycholog, který není dostatečně stabilní emočně a osobnostně vyzrálý, nemůže být dobrým psychologem. Jinak řečeno, jestli si řeší svoje problémy, tak prostě to a prolíná to do té práce, tak to nemůže nikdy dobře dopadnout.
Pojďme zpátky ke sportu.
Ke sportu určitě, to je veselější téma.
Zajímá mě, jestli vlastně už jsme o tom mluvili, že problémy, psychické problémy mají určitě vliv jako na výkon, ale jak se ty problémy můžou projevovat nebo jak se projevují jako na těle? Jako takovým, vlastně jako psychosomatický nějaký propojení, tak když má někdo nějaký problémy, jak se to často, jak to může třeba člověk poznat i vlastně na tom těle?
Psychosomatika je v podstatě můj každodenní chleba. Myslím si, že to je logický, že nemůžeme říct, že psychika nepatří do těla. Jsme jedna složka, jedna jednotka, jak já říkám, spojený nádoby a všechno se vším souvisí na tom těle. Takže psychika ovlivňuje tělo, tělo ovlivňuje psychiku. Mm-hmm. A emoce, což je věc, která je nejvíc problematická, nebo s tím nejvíc pracujeme, mm-hmm. samozřejmě se jaksi objevuje v tom těle, to tělo na ní reaguje. Tak známe všichni, že když se něčeho bojíme, nebo naopak máme velkou radost, tak se nám zrychlí srdeční tep. Že? To je klasika, nebo při nějakým náročnějším aktu se nám vlastně tady sevře na hrudi. Mm-hmm. A to je reakce těla na tu emoci. Když má psychika nějaký problém a to tělo na to reaguje, tak jsme schopní, když jsme velmi jako k sobě otevření a eventuálně s něčí pomocí, tak jsme schopní to velmi dobře pak identifikovat. Ale obráceně, když tělo má problém a dává nám najevo, že něco není v pořádku, tak to už je problematičtější čas, protože to tělo nám vždycky říká, jak je na tom. A to je i u toho běhání a u těch kondičních běžců. Vidíte kondičního běžce, jak běží, má barvu jako nápis na vašem tričku a vypadá to, že ještě udělá dva kroky a tam padne, ale on nepadne, běží. Ale určitě není v pohodě, protože prostě běží moc rychle nebo prostě už je za hranicí nějakého optima pro ten svůj trénink. Takže on doběhne a nebude z toho mít vůbec pravděpodobně žádný dobrý psychický stav, protože bude unavený, bude mít hypoglykémii. Hypoglykémie je nesmírně nebezpečná i pro mozek v běžném životě. Takže vlastně to tělo říká, no teď ty úplně běžíš blbě, proč takhle běžíš? No protože ta hlava je nasměrovaná takhle běžet. A ty signály z toho těla u toho sportu jsou strašně důležitý. A to je taky, vlastně by měla být práce buď toho trenéra nebo moje, naučit ty lidi vnímat to tělo, co mu říkají při tom, to, co mu říká při tom pohybu. A učit vlastně se zase trpělivosti, a řekla bych možná i pokoře k tomu svýmu tělu a dávkovat to tak, aby ono bylo v pohodě, protože když to tělo bude v pohodě, tak to bude dobrý, ale když ho budeme pokaždý vystavovat nějaký zátěži, tak ono se samozřejmě pomstí v tom dobrém slova smyslu a pak ani ta hlava nebude spokojená. To jsou naše klasické únavové zlomeniny, distorze kotníčků, subfebrílie, což jsou zvýšené teploty, které nemají žádnou vlastně žádný opodstatnění a přijdou, protože to tělo už neví, jak by tomu svýmu majiteli řeklo, prosím tě, dělej něco jinak.
Takže vlastně i jako zranění třeba běžecký můžou být důsledkem jako psychiky?
Nemůžou, jsou. Jako nevěřte, že se zranění dějou náhodně. To já jako říkám, že co není psychosomatický, je, když pojedete v autě a nějaký jaksi neúplně zdatný řidič to do vás zezadu napere, takzvaně, a vy budete mít nějaký problémy s krční páteří, příklad. To není psychosomatika, ale to ostatní všechno.
Takže to, co není traumatický, tak je vždycky spojený nějakým způsobem.
Jako ta hlava to řídí.
Takže se může stávat a stává, a třeba se vám to i stává ve vaší praxi, že sportovec bojuje třeba dlouhodobě s nějakým zraněním a vy potom jakoby odhalíte, přijdete na to, že ten problém mohl být vlastně psychický?
Ano. Ono, když ty lidi přijdou a říkají, že jsou, že nejsou příliš, jako nemají ten výkonnost, jako měli, že vlastně dobře jedí, spí a tak dále, ale trénují třeba víc a jdou na krevní testy, což je taky jedna z věcí, která se dá dělat. A přímo v tom výsledku z té laboratoře vidí, že tam je někde, že tam evidentně z té krve je známka toho, že jsou přetížený ženy, že mají anémii, proto jsou unavený a podobně. Tak na to ty lidi koukají a to jim nějak jako připadá, že to vidí napsaný, takže to tak je. Nebo když je přesvědčujete, že neběhají ve správných botách, že by si měli nechat poradit výběr bot a tak dále, nebo ten styl, a natočíte je na kameru a pak jim to pustíte, tak oni to vidí. Ale do té hlavy si nevidí. A když vlastně v podstatě se snažíte jim říct, že je potřeba to propojit, tak ne každý na to slyší. Ano, to je docela těžký, jako si to, se to naučit propojovat. Není to úplně jednoduchá věc, že by najednou že by přišli a tam na jedno sezení jsme to nastavili. Tak, takhle ta hlava nefunguje.
To věřím. Vy máte na, někde jsem to našel, asi mám pocit, že u vás na webu, já to musím přečíst, protože bych to z hlavy nedal, jo. Respektujete harmonii ducha i těla podle principu nějakého řeckého principu? Kalokagatia. Kalokagatia, ok, tak jste to řekla za mě. Co to znamená?
No to je právě ono, to je to, co já v podstatě říkám, že kultivujeme tělo, aby hezky vypadalo, nebo přiměřeně hezky, ale stejně tak bychom měli kultivovat ten mozek a obráceně. Když někdo bude se stále věnovat své psychice a nebude se věnovat tělu, tak to bude vytržený z kontextu.
Že nějaký holismus takový, jakoby propojený.
No, je to jakoby ta komplexnost, jo. Skutečně opravdu člověk je nádoba propojená, všechno souvisí se vším, anebo já studovala ještě za totality, takže jediná věc té totality, která mě tak jako v té osobnostní složce, a to by šlo i vlastně na tohle sedí, je, že člověk je biopsychosociální jednotka. Mm-hmm. Je to nějaký tělo, nějaká psychika, která je samozřejmě koncipovaná i genetikou, utvářená výchovou v nějakém sociálním prostředí. Mm-hmm. A to platí i pro ten sport. My nemůžeme přece běhat kondiční běžci stejně jako Keňani, mm-hmm. kteří žijou někde, mají jiné biopsychosociální podmínky.
Já to si pamatuju, biopsychosociální model prosazoval František Koukolík, já jsem četl od něj nějakou knihu, psychopatolog a ten prosazoval
no,
právě
jo,
ten
model. Jo.
V klidu se napijte. Je pro psychiku dobrý, anebo naopak může být jako špatný mít nějaký jako sportovní vzory, jako vzhlížet k nějakým jako sportovcům? Může to být, jak to může samozřejmě být svým způsobem asi nějaká motivace, tak zároveň to může být i třeba demotivační?
Tak bývá hodně často u dětí nebo dospívajících, že si hledají ty vzory. Mm-hmm. Zase samozřejmě záleží, jaká je ta cesta k dosahování těch výsledků. Jako dospělý člověk, který si najde vzor v elitním běžci, a bude to přesně ten typ, který dosáhne, aby si neubližoval pouze joggingu, tak to bude samozřejmě problém a může dojít potom k nějaký demotivaci, nebo ty lidi mají takový jako sebedestruktivní tendence, tak buď to dám, nebo teda to zabalím a neběhám, protože to pro mě není, jsem strašnej. Ale u těch dětí to může být, nebo dospívajících, může být docela jako motivující, pokud je jim to dobře servírováno. Mm-hmm. A není to jenom o tom, že uběhne nějakou vzdálenost nebo udělá nějaký výkon s nějakým číslem nebo umístěním, ale i ten způsob třeba toho života. To někdy bývá, jo, co všechno musí třeba k tomu dělat a tak to si myslím, že to je kus od kusu.
Jasně. Já bych zůstal chvíli u těch dětí. Jak byste, vy pracujete i s dětma, jak byste zhodnotila jako stav dětí a mládeže u nás, jako psychický stav?
No, o tom se právě v té televizi často mluví. Je horší. Není úplně dobrý a nevím, jestli úplně to všechno máme svádět na covid a na vlastně ty opatření, které omezily sociální kontakty, omezily přirozený život, což je jako v tom vývoji dítěte a i ten sport. Děti většinou úplně jako systematicky neběhají, čili ty mají různý jiný druhy sportu. Možná je to i tím, že dospělí jsou opotřebovanější, mají toho víc na starosti, jsou vystaveny většímu stresu a vůči těm dětem nemají tolik třeba trpělivosti, tolik času na ně nemají. Takže u těch dětí to je dneska je daleko víc problémů a co zase to není tolik z oblasti sportu, ale mý ordinace, diagnózy, které u dětí nikdy nebyly, tak je teď jsou a je jich hodně. Hodně dětí, které je mají. Yep. Čili to o něčem vypovídá o stavu teda vůbec jako té práce s mládeží. My máme vyškolených furu těch trenérů, kteří jako s těma dětma pracují. Mají dětské skupinky a docela tam jako často o tom diskutujeme a problémy jsou více na straně rodičů. než na straně těch dětí. To jsme
asi
u toho. No,
přirozeně. Tak jako, takže jako mezigenerační nárůst jako těch problémů tam je jako znatelný.
Je, a co se týká teda sportu, abychom neodbočovali od naší hlavní náplně, to ale není vyloženě, protože funkční vyšetření běžcům se dělá až vlastně nebo jde dělat až od 14 let, to pak mezi tím do té doby to není objektivní. Asi. Ale máme zkušenosti s dětma bohatý v oblasti těch sportovních prohlídek. A jedna věc je psychika, druhá věc je stav těl, čili fyzická část těch dětí, čili různý vady, jaksi v pohybovém aparátu, obezita velmi často, nebo naopak extrémní vyhublost u některých těch sportovců. Takže to jsou všechno takový jako extrémy, které dneska jsou docela častý. No. Není toho málo.
A je to tím, nebo to, že dneska je jako značně víc jako řekněme nějakých psychických problémů a vůbec to téma jako toho psychického stavu je daleko jako intenzivnější, než bylo třeba řekněme u té minulé generace. Je to daný tím, že opravdu těch problémů je víc, anebo tím, že se o tom daleko víc mluví, protože se tomu ta společnost daleko víc jako by otevřela za těch řekněme 20 let. Tak dřív to bylo asi trochu tabu, jako mít před 20 určitě. Lety mít jako psychologa. Dneska naopak jste sama říkala, že to je trochu in. Tak mě zajímá, jestli, že dneska třeba pozoruju a u mý generace, mě je 33 a já se nespomínám, že by jako v době, kdy mě bylo 16, 17, 18, což řekněme je nějakých těch prostě 15-20 let, takže by z mý generace vůbec někdo jako někdy řešil, že má psychologa, chodí k psychologovi, nedej bože, že bere nějaký prášky, antidepresiva a tak dále. A dneska těch lidí z téhle generace, nebo vlastně z té nižší generace, kterým je teďka kolem těch jako 16 až 20, řekněme, tak mi přijde, že ty psychické problémy řeší fakt každý druhý. No. Tak mě zajímá, jestli opravdu ten nárůst těch psychických problémů je tak intenzivní, jak výrazný. A nebo jestli fakt je to trochu in.
No, více o tom určitě mluví. To a dává se tomu zelená řešit to s odborníkama, ale já se obávám, že jako docela jako značný vliv má to, že jsme trošku spohodlněli jako lidstvo, že to překonávání překážek už je minimální, že ty možnosti jsou tak servírovaný, že každý může v podstatě, co chce a na co teda, dejme tomu, u těch dětí ty rodiče mají. A opravdu dojde k tomu, že potom kontakt i s nějakým relativně menším problémem prostě ty děti nedávají, ale oni to nedávají někdy ani ty dospělí. Prostě chybí taková ten přirozený kontakt s tím, že ne všechno jde hladce. Já si myslím, že tohle je hlavní důvod. A to, co jsem říkala na začátku, že prostě jsme si našli na všechno, jako na co to jde, jsme si našli nějaký technický pomůcky a další věc je velmi výrazný kontakt dětí s internetem, vlastně chybí sociální kontakt, takový ten normální, běžnej, protože každý má mobil, tablet a komunikují přes to. Čili i takový ten pohyb venku, řešení různých věcí, to prostě dneska je minimální, ale rodiče vám řeknou, no, já jsem taky běhala venku, ale co pak ho můžu pustit ven, když dneska to je nebezpečný, jako myslela na hřiště někde před dům a tak. Takže i takový to běžný hýbání, nejenom v oddílech, běžný hýbání už je omezený. A bez pohybu není radost. A
máte pocit, že chybí jako disciplína těm dětem? Že vlastně díky tomu, že mají ty obrovské jako možnosti v podstatě neomezený, který jako ani já jsem už nevyrůstal jako za komunistů, ale jako ani já jsem neměl v dětství zdaleka tolik možností. Ale dneska už samozřejmě prostě hlavně tím internetem je to prostě daný, že to tak jako je. Chybí těm dětem disciplína? Je to vlastně, jak se o naší generaci, nebo ještě o té generaci jako pod náma se říká, že jsou sněhový vločky, že vlastně fakt je jako sfoukne vítr, tak jako máte pocit, že to platí?
Já si myslím, že u spousty dětí a možná dospívajících a mladých dospělých to tak je, že jim chybí disciplína a pokora. to jsou takové ty věci, které se dneska nenosí. A je to možná opravdu daný tím, že generačním problémem je, že vlastně tady přešlo ten systém státní z něčeho, co bylo hrozně jasně daný a prostě přesto vlak nejel, takhle se to dělalo, takhle to bylo a najednou bylo jako volno. Najednou se mohlo všechno, kdo co chtěl, tak mohl zkusit. A nejsme na to pravděpodobně archetypálně osobnostně nastavený a nějak tu demokracii nemusíme ani v tomhle téhle oblasti unést. No. Není to prostě toho moc. Jsou děti, které jsou v oddílech sportovních a není jich málo, to zase si myslím, že se sportuje dost. A někde to prostě funguje a zvládají to, přizpůsobují se a někde to nefunguje a není možný to nějakým způsobem posunout. Hmm. A vychází to samozřejmě z podstaty toho dítěte a z té rodiny. A z trenéra.
Jasně. A z kouče případně nějakého životního. Případně
kouče, ale ty trenéři jsou, i pro ty děti jsou strašně důležitý. To si myslím, že jako děti k psychologovi zabrousí hodně, ale když pak posloucháte přístup nebo způsob tréninku třeba konkrétně u těch dětí, kde ta demotivace je velmi rychlá, protože děti by měly hlavně mít jako chuť do toho sportu a radost toho sportu a jestli se to dostane do stavu, tady poběžíš tohle a drill a prostě nejde mimo to, tak to potom samozřejmě vede k tomu, že to dítě to dělá jako další, to musíš. To není dobře. Hmm.
Někdo to tady vlastně říkal, že extrémně důležitý, to asi potvrdíte, jakýho trenéra vlastně má ten člověk v období, kdy nastupuje do té puberty, kdy často se to láme, že spousta jako i třeba nadějných jako sportovců s tím sportem skončí, protože je zlákají jako ty jako jiné věci, no, které v té puberti jako přicházejí a že je extrémně důležitý, jakýho trenéra má, aby to byl trenér, který dokáže to dítě jako motivovat dál k tomu sportu.
Jo, to s tím úplně souhlasím a někdy je to právě u toho trenéra je strašně důležitý nejenom nastavit ten sportovní výkon a ten postup, ale pracovat s tou psychikou. A to si myslím, že ne každý trenér, nebo ne každému trenéru je to dáno.
Stává se často ještě v dnešní době, že rodiče projektují nějaké svoje sny jako do svých dětí?
No jejda, to je, myslím, že to není zase po platné době. Myslím si, že to má jako spousta rodičů, je to přirozený, ale, zase jsme ale, mělo by to být jako zase s nějakým nadhledem. Mám zkušenost s hochem, kterého přivedli rodiče, kteří kvůli jeho hokejové kariéře si zcela úplně jako obrátili život. Pořídili si čistírnu, aby v noci pracovali a přes den vozili toho hocha, svého synka jediného, teda na tréninky a na různý zápasy a podobně. A přivedli ho ke mně, že chlapec začal mít těžké poruchy nálad a začal se strašně zhoršovat ve škole. V té době byl nějaký šesták, sedmák, nějaká takováhle třída. No a hoch, ale už to už je taky poměrně stará záležitost, už musí být dospělý. On v rámci těch vyšetření, které jsem provedla, poslala jsem ho i na neurologii, jak jsme zjistili, že on má jako nějakou fázi nebo nějakou intenzitu dyspraxie. Dyspraxie je porucha motoriky. A bylo to vidět i
jako
na tý...
Vrozená porucha.
No, to jako máte různý, já nevím, porucha čtení, dyslexie, s tím se narodíte, tak dyspraxie je jistá neobratnost, bychom řekli. No a my jsme na to přišli, tak já jsem to té mamince nějak se snažila říct, že on určitě nemůže být moc šťastný na tom tréninku s takovýmhle založením. A ona to vůbec nechtěla přijmout a pak za nějakou dobu přišla, fakt to odplakala a říkala mi, já jsem se vašima očima na něj podívala při tréninku. On nebruslí. On perfektně střílel, tomu šlo, ale nebruslil. On vždycky nějak prostě přešel to kluziště nebo tu plochu a pak dal teda občas gól. No, takže pak ho stáhli, jo. A Hoch se teda sklidnil. Ale nevím, co by se stalo, kdyby... A že si toho nevšiml ten trenér, jo. To je to, co se tady bavíme, že ten kluk určitě musel vykazovat nějaký známky teda toho, že v tom pohybu není úplně na úrovni těch ostatních hráčů. No, stejně tam se trval až do té doby, než já do toho hodila vidle.
Jaká by měla být ta role toho rodiče vlastně v tom sportovním vývoji toho dítěte? Protože často, a nemusí to být nutně, že by si ten rodič jako projektoval svoje sny do toho dítěte, ale často ten rodič se snaží vést to dítě tím směrem, který mu přijde tomu rodiče jako přirozený. Tak jaká by měla vlastně být ta role toho rodiče? Měl by být jenom takový ten, jako, že toho teda jako odveze na trénink a už to nechá na tom trenérovi, nebo měl by ho nějak motivovat? Jak by s tím měl vlastně pracovat ten rodič?
A tak ten rodič může být vzorem pro to dítě, pokud byl nějakým elitnějším sportovcem a je tam zase ta hra, nebo jako dopad teda genetiky, že ty dispozice to dítě může mít k tomu sportu vlastně po těch rodičích nebo po tom rodiči jednom. A určitě by ho měl podporovat, měli by o tom, tam samozřejmě je i výhoda, že jejich rozhovory budou erudované, protože ono tomu bude něco vědět, ale mělo by to být zase podporující. A já bych tady jako viděla i velkou důležitost těch rodičů, aby chránili ten vývoj toho pohybového aparátu a vůbec toho dítěte, protože právě někdy to, že má plochý nohy, že má křivý záda a já nevím co všechno, to neřešej, protože prostě mu to jde ten sport. Takže aby ten rodič by měl mít ještě takovou tu složku podporující, vůdčí, ale i trošku ochranou. To by měl jako určitě sledovat a eventuálně teda něco v tomto směru dělat.
Od jakého věku má třeba ta sportovní psychologie smysl? Má to smysl úplně už jako třeba toho útlýho?
Myslím si, že ne. I pokud by ten psycholog tam nevystupoval jako nějaký spolupracovník trenéra, nenastavovali nějaký kroky, a to je zase spíš pak práce s těmi dospělými. Ale myslím si, že jako v okolí té puberty už to je úplně možný. Měla jsem, a to nebyla psychoterapie, spíš takový jako diagnostický úvodní rozhovor, měla jsem celý oddíl karatistů, nějakých jako na vrcholový úrovni, a tam byly od 7 do 21 mě prošly rukama. Ale samozřejmě to 7letý dítě, oni ty karatisti jsou kultivovaná část sportu, takže se s nima velmi dobře mluví, ale samozřejmě 7letý dítě vám řekne, přijme, ale nezobecní to do toho běžného života, což už ale dítě starší je schopný si tyhle ty věci nastavit.
Dokážete říct nebo poradit, jak citlivě, ale zároveň jako účinně přimět dítě, aby sportovalo? Když třeba to dítě právě v té dnešní době, kdy těch jako zájmů potenciálních je obrovské množství a spousta dětí radši sedí jako u počítače, třeba nechtějí ani chodit ven, nechtějí sportovat. Existují nějaké metody, jak účinně ty děti přesvědčit k tomu sportu?
Určitě.
Pomáhá třeba jako sportovat s tím dítětem fakt úplně od toho útlýho věku, aby byl zvyklý na ten pohyb?
To je určitě to nejlepší. Od malička pohyb je součástí mého života, ale to taky někdy není úplně. Co si myslím, že vždycky platí, jsou kamarádi, když jdu někam něco zkusit a nejdu tam do toho sám. Trošku vidím problém, že spousta dětí právě je méně obratných nebo má nějakou nadváhu a v tom, pokud se dají na nějaký sport, kde jsou daleko zdatnější jedinci, tak tam může dojít k tomu, že on se tam prostě bude cítit nedobře. To prostě je potřeba volit druh pohybu, aby to dítě nemělo pocit, že je tam to nejhorší. A není přece vůbec důležitý ho dát v 7 letech, ale i klidně později, na nějaký sport, kterým ono pojede až do dospělosti. Může vyzkoušet těch sportů víc, ale důležitý je, aby řekl, já tam chodím rád, mně se to líbí.
Dokážete říct, jak je na tom Česko třeba v porovnání s jinýma zeměma, co se týče nějakého psychického stavu nebo práce s tou hlavou vlastně jako v rámci té sportovní psychologie?
Já si myslím, že na tom nejsme špatně. Já bych se zase nepodceňovala, ale myslím si, že je i snaha právě tu psychologii, nevím, jestli úplně na úrovni sportovních psychologů, ale přijmutí nějakých psychických záležitostí i do těch třeba dětských oddílů, že se to, nebo zdá se mi, že to je lepší, než to bylo, ale samozřejmě, že to není stoprocentní. Ale nemyslím si, že jsme na tom nějak špatně.
Jestli?
Já bych řekla, že možná rezervy máme v oblasti vrcholového sportu. Jej, teď to nějaký elitní sportovní psycholog napadne, ale
tak
já si...
to mě zajímá.
No ne, já vycházím spíš jako z našich kompletních zkušeností, které máme s těma hobíkama. A myslím si, že kondiční běžec, který není přemotivovaný nebo uzavřený, běžný otevřený, je otevřen a pečuje o různé části svého já, čili o psychiku, o tělo, o regeneraci, daleko víc, s daleko větším vlastním nasazením, než ten vrcholovej. Hmm. A ještě bych samozřejmě si tady přihřála polívečku, protože myslím si, že ty trenéři kondiční, ty naši kondiční trenéři, nebo trenér kondičního běhu, abych to oficiálně nazvala, kteří jsou opravdu vzdělaný směrem k těm běžným lidem, pokud je ten trenér opravdu trenér s velkým T, tak vnímá všechny tyhle ty aspekty a nestane se, že by neměl vlastně nebo nezohlednil něco z toho života nebo z toho výkonu toho kondičního běžce. Ale obávám se, že u těch vrcholových sportovců tomu tak vždycky není.
Často tady zazněla během toho rozhovoru přemotivovanost.
Hmm.
Stává se často u těch kondičních běžců, samozřejmě u těch elitních je to jako přirozený, ale u těch kondičních, že vlastně se až moc zaměřují na ten výkon a třeba si pak ani ten sport jako neužívají?
No, stává. A není to zase až tak vzácný. Zase bych chtěla, aby to nevypadalo, že jsem taková jako feministka, ale je to častější opravdu u těch mužů.
No jasně, tak to ego.
To ego tam mužský je a je to takový to typický, klasický, že on začne běhat, ono mu to jde, protože vždycky nějak sportoval, takže se rozběhá, velmi dobře běhá. Moc neposlouchá, že by měl teda trošičku dělat něco jinak. No a pak dojde k tomu, že přijde nějaký kolaps nebo najednou mu to přestane běhat. A tam teda taková ta přemotivovanost dosáhne toho bodu kulminačního. A pak je prostě hroznej sešup dolů, protože buď teda je tam opravdu nějaký zranění následkem toho, nebo se prostě opravdu to jde jenom z té hlavy, že ta hlava najednou nechce, jako opravdu nechce, nemá z toho radost, neví, jak z toho ven. A to je v podstatě, tyhle ty přemotivovaný jedinci, to je daleko horší práce, než s těma, co jsou málo motivovaný. Protože ty můžete namotivovat postupně a tak jako je, mají prostě nějakou tu cestičku jednodušší. Ty přemotivovaný prostě musí udělat ten sešup dolů, postavit se zase na tu pomyslnou startovní čáru a začít nějak znova. A ne každý to dokáže. To je zase o té hlavě, o tom, ano, tohle se mi stalo, musím to dělat jinak. Jo.
Takže tam zase ten klíč bude trochu naučit se té trpělivosti.
Zase je to ta trpělivost a pokora. Jo. To je jako spousta, že jo, samozřejmě případů, kdy ty lidi, já nevím, měli autohavárku nebo něco se stalo a opravdu jim to sebralo rok života na nějakých rehabilitacích a předtím třeba měli velmi dobrý výkony. A spousta z nich se zpátky ani k těm výkonům už nedostane, ale řeknou si, dobře, chci běhat, když to jde, nebo chci chodit, ale chci běhat, budu běhat třeba pomaleji, méně, menší objemy, ale prostě aspoň si prostě budu mít radost. Pokud chci a mám z toho tu radost. Jo. A to je potom vítězství vlastní hlavy nad vlastní hlavou.
Vy sama běháte. Dokážete tyhle vlastně všechny svoje jako rady, zkušenosti, které jako máte, zúžitkovat i u sebe?
No.
Jako dokáže to psycholog takhle?
Jo. Psycholog je psycholog, ale doma jsem já a nejsem žádný psycholog, ale to běhání, já jsem začala běhat hodně pozdě. Já nejsem žádný běžec z mladých let, mám jiný sporty za sebou a běhám velmi ráda. Mám obě kolena odoperovaný, jedno díky běhu, nevhodně nastavenému. Nicméně vím, že už nikdy nebudu běhat, mám za sebou x půl maratonu, to už já prostě s těma kolenama nedám, ale běhám ráda a mám trenéra. Mám trenéra. Toho jsme si vyškolili, vyhlídla jsem si ho a mám trenéra. A hrozně mi to dělá dobře a jako to je zase další věc. My se tady bavíme o těch kondičních běžcích a oni tak jako prostě svévolně si pobíhají. Já jsem si taky svévolně pobíhala, ale s tím trenérem to je něco úplně jiného, protože jednak mi řekne, co mám dělat, pokud já s tím teda souhlasím. Odběhnu to, někdy je to lepší, někdy to není, to je zase o tom sebepřijetí, seš unavená, něco bylo a tak dále. Ale vždycky je tam něco, co on mi napíše a mě to hřeje u srdce. Dneska to bylo výborný, zvládla jsi to perfektně a mě to samozřejmě dělá hrozně dobře. A tohle si myslím, že když bych si běhala jenom já tak sama, nebo kdokoliv si běhá sám, tak tohle, když se já sebe pochválím, je to samozřejmě důležitý. Ale když vám to přijde přes ty hodinky, okamžitě do toho Training Peaksu, že to je dobrý, tak je to zase úplně něco jiného. Hmm. Myslím si, že to je taky důležitý. A to jsme u těch trenérů a to jsme u těch koučů.
Dneska je úterý, za 4 dny je pražský půlmaraton. Ono tohle teda vyjde v neděli až, jo. Den
takže
po
až po.
Ale stejně jako to, co si řekneme, tak samozřejmě může platit pro jakýkoliv jiný závod. Máte nějaký tipy, jak se dostat do nějaký psychický pohody, třeba takhle pár dní jako před závodem, protože většina těch běžců má nějaké svoje jako starosti, práci, rodinu a takhle, aby se ten člověk fakt dokázal jakoby koncentrovat na ten výkon. Máte na to nějaký tipy?
No tak jako samozřejmě před závodem, aby se měl ladit do nějakého módu klidnějšího. To znamená ovšem samozřejmě, pokud pracuje v nějaký akcentovaný práci, tak asi těžko si může vzít týden dovolenou před půlmaratonem. Ale co je docela dobrý pro lidi, kteří jsou, a to je spíš zase pro nějaký ty začátečníky, kteří běží poprvé, nebo prostě už mají za sebou a nebylo to úplně úspěšný. Co je docela dobrá rada je, aby si odběhli ten půlmaraton na nějakém místě, který je pro ně velmi příjemný. Tak já sama jsem třeba běhala na hrázích Jihočeských rybníků. Takovou trasu, která byla tak dlouhá, jako je ten půlmaraton. A potom vlastně, když byl ten půlmaraton a přišla nějaká slabá chvilka, tak já jsem si představila, kde jsem na tom místě, kde je to krásný. V té přírodě, v tom zeleným, s tím sluníčkem. A to je takový, jako, myslím si, velmi, velmi dobře, taková jako sebe nabíjecí záležitost, že vám to udělá asi radost a pomůže vám to zvládnout tu další část toho půlmaratonu. Jinak před těma závodama je dobrý se vystavovat nějakým hezkým psychickým zážitkům, čili s někým se sejít, nekoukat na horory, nezlobit se s dětma a tak dále. Jako mít ten modus, jako já potřebuju přece nabít, nasáknout tu houbu, aby mě vydržela až do toho cíle.
No a v ten den toho závodu, třeba těsně před tím závodem, máte nějaký, já nevím, jsou nějaký rituály, které jsou učený, já nevím, nějaký třeba zrovna ty meditace nebo práce s hlavou, jakoby přímo před tím?
Jo, dých samozřejmě, kdo už umí, tak může propojit to dýchání. Určitě jako práce s těma myšlenkama je vždycky dobrá a jak my říkáme, síla myšlenky. Samozřejmě jsou tam ty emoce, které pracují a před tím závodem, aby byl někdo v absolutním klidu, to je spíš patologie, to úplně nám není dáno, čili jistá nervozita tam bude určitě, ale můžu zase, já nevím, s tím dýcháním vlastně prodýchat si to tělo, rozhlížet se kolem, že tam nejsem sám na tom startu, jsou tam i ostatní a radovat se, že poběžím závod. Čili ono záleží, že někdo řekne, minule jsem to běžel za 2 hodiny, dneska to chci za 1:50. A když to nedám, to bude hrozný. A někdo řekne, já si to užiju, je hezký počasí, vím, kudy asi poběžím, čili spíš se orientovat na tyhle ty věci. Ale zase jsme u toho, ne každý to dokáže. Bývalo zvykem na těch půlmaratonech, že tam nějaký z našich předních většinou aerobikových kapacit dělal takový rozcvičení. Mm-hmm. Nevím, jestli se to ještě dneska dělá. Nevím úplně, jestli to bylo, jako nepřipadá mi to úplně jako psychicky, protože většinou tam bylo hodně lidí, málo místa na ty pohyby, co on dělal nahoře na tom pódiu. Ale spíš bych dala na nějaké dýchání a určitě je dobrý před tím startem si třeba 2x, 3x v tom týdnu si sednout s tou mapkou, kterou znáte, mm-hmm. Zase se na to připravit, podívat se, kudy poběžíte, představit si tu, ty představy jsou docela dobrá záležitost. Vizualizovat si tu trasu, říct si, tady to bude dobrý, tady bude horší povrch, musím si dávat pozor, dlažky a podobně v Praze. Jasně. Tak to si myslím, že k tomu taky patří. Mhm. A samozřejmě jíst a pít.
Jasně.
A spát.
Na závěr, jak dlouho děláte praxi jako sportovní psychologii?
No, mimo Vital ještě i dřív, mm-hmm. S Vitalem
to obecně sportovní
obecně
psychologii.
15-20.
15-20. Já bych chtěl, jestli máte nějakou za těch 15-20 let, jestli má, což je dlouhá doba, takže vám prošlo rukama jako spousty lidí, jestli máte nějakou jako bizarní nebo jako extrémně jako zajímavou historku s nějakým pacientem, samozřejmě anonymně. Jestli vás něco jako napadne na první dobrou. Mně přijde, že každý jako i lékař, psycholog má nějakého takového svého jako pacienta, o kterém mi práví, tak jestli něco takového máte.
Tak měl by to být asi běžec, když mluvíme o
ideálně,
tom běhu.
Nemusím,
ideálně,
nemusím.
Ale jo, já použiju, a to není ani tak stará historka, použiju zkušenost nebo jaksi terapii běžkyně, poměrně jako výkonnostní nebo spíš směrem do vrcholového sportu, která běhala dlouhé tratě a přišla s neúplně optimálním psychickým stavem, s nějakýma úzkostma a tak dále. A pracovali jsme na tom, no a bizardní na tom bylo to, že ona byla mimo pražská. A aby tady mohla trénovat, tak trénovala ve skupině vlastně krátkých tratí, čili sprintérů, což byli většinou chlapci a trenérka, která byla nastavená na trénink teda těch sprintérů. A ona tam absolutně vůbec nezapadla, ani mentálně, ale ani těma tréninkama. A když jsme vlastně se k tomu propracovali, to je... Jako říkala, ale tohle je ten největší problém. Jako ty trénuješ, necítíš se tam dobře, trénuješ ani ten trénink, a to mě nepřísluší hodnotit trénink, ale myslím si, že nebyl správně nastavený. No, tak se to pak vyřešilo. Odešla z té Prahy, šla trénovat tam, kam patřila, a myslím si, že já už pak jsem jí ztratila z očí, ale myslím si, že úplně přestala.
Hmm. Takže ona trénovala, ona běhala dlouhý tratě, ale trénovala na krátko.
No, trénovala s těma sprintérama, no, čili takový ty úsek, no prostě. A ty, je mně opět divné, že té trenérce to nebylo divné. A měli jako fakt velký konflikty mezi sebou, tu holku to úplně položilo. Nevím, jestli je to bizardní, ale mně to připadá jako... No.
Tak jo. Tak moc děkuju, že jste dorazila.
Já děkuju za pozvání.
Bylo to super, díky moc.
Naschle.
Mějte se fajn.